že tato jeho činnost nemá spojovací efektivu, tam máte. Tak já bych rád, kdyby to bylo nutné, chtěl ještě jiné způsoby, ale prosím vás, odvolávám se na to, co naslyšel jsem všechno, co to napsal. Vlastně si to přečíst v té nízké koncentraci. A zatím tohle to končím, ano, při desátkem jihu. Katolíci doporučují řadu. Prosebná modlitba, rozjímavá modlitba, cesta stoupajících citů, cesta ticha, extaze, ne? A potom nazírání. Ne? Ale v této řadě je pro mnoho lidí nemožné, anebo za všech okolností není možné, přejít přes spojku afektivní modlitby, to znamená modlitby stoupajících citů, a přes spojku extastickou, protože někdo není rozhodný extatik, ale zase se neupadne do ní, kdyby se sebe víc snažil. A taky, kdyby se snažil upadnout, tak se tak do ní neupadne, už protože se o to snaží. To se nesmí být cílem, ne? Tam si prostě, ale když to jinak nejde, tak tu extazi má. No. No, to bylo, kdyby ji neměl. Ale tadyhle ta, že to vaše rozjímání nevede k modlitbě ticha, to je, tam je nějaký nedostatek. Protože jestliže rozjímání vždycky má končit, jestli to děláte správně, nějakým předsevzetím. A to předsevzetí, pokud možno, má být vždycky stejné, ne pokaždé jiné, tak to by mělo vést k tichu. Protože tím předsevzetím končí celá ta řada a předsevzetí vždycky má podobu, já konkretizovanou, to já tady neuvedu, pane Bože, já tě tím nebo tím chci patřit. Ne? A když mu chci něčím patřit, tak to provádím také tím, že se vnitřně utiším. Ne? Tomu dokazuju vlastně, že jsem odboural sama sebe a že mu patřím. Protože já jako člověk, který povídá, který rozjímá, mu ještě nepatřím. Ten dělá přípravu k tomu, aby mu patřil. Aby taky na něho patřil, aby prostě jemu náležel. Tady mě někdo z vás říká, že je dost jasné, co ta touha je na tom přechodu, která jenom zbyde. Když odpadne ten prostředek toho rozjímání, třeba dejme tomu, nebo toho slova, které vyslovují, ne? Říká mi ten dotyčný, když mě se mi podaří odbourat třeba to rozjímání, nebo ukončit rozjímání a zůstane mě ta touha, tak se mě zmocňuje netrpělivost a to způsobuje neklid a tento touhu zruší, nebo nevede to ke spojení s Bohem. Ano? Tak tam je někdy nějaká chyba, já si nevedu správně představit, jak ta touha má vypadat. Ne? A tady bych řekl, že první chyba je v tom, že se tím rozjímáním nebo tou slovní, která předcházela, nedotáhl vrchol toho stupně rozjímavého. Že rozjímání musí končit opravdovým předsevzetím s Bohem, Bohu patřit. Ne? Bohu patřit. A jestliže, já konkrétně třeba slyš, jak já to říkám, ale já to říkám obecně, ne? Bohu patřit. A jestliže končí, jestli to předsevzetí je upřímné, tak to je ten správný obsah touhy. Jestliže ovšem já to takhle dotáhnu až do toho konce, jsem se ocitl na vrcholu vlastně rozjímavé modlitby na jejím konci, tak potom se musím smířit s tím, že svou touhou nikdy se k Bohu nedostanu. Tady je ten problém, že to je metoda a s tou samotnou nevystačí. Že je třeba teď z druhé strany pomoc Boží, abych přes tu teď s tou touhou, se kterou jsem předzdí, se přes tu teď dostal. Ne? Co je ta pomoc Boží a kdy se vyvolává? Když je to touha, o které vím, že je poctivá, upřímná a že si to nenalhávám, že to ta taková touha a když se jí dovedu vzdát, to je to, co ti dám vadí. Když zruším vlastní vůli i v této touze, tak za tou touhou zůstane jenom pomoc Boží. Protože to vzdání se té touhy je vlastně odevzdání té touhy Bohu. Jestli je pravda, že jsi končil touhou, tak ty jsi tou touhou. A jestli tu touhu Bohu odevzdáš, celý ses odevzdal a nastane odezva na té strany Boží. Tak asi by se dalo říct. Že se po tom stavu té touhy, potom jsem řekl, že tu touhu odevzdám, nedostaví vědomé spojení s Bohem, tak je to způsobeno tím, že jsem si něco nalhával. Ano? Že sebe neznám a že jsem jenom částí své bytosti, možná částí té lepší, té se bytosti k Bohu šel, a ostatní části bytosti jsem zůstávají nepoužité ladem a možná velkovaly. No? Podívej se, já jsem vždycky brojil proti obrazu, představě, že takový jako o duchovní hmotě, proti duchovní hmotě, to udělám s Eckhartem. A musím říct, že každé zlo má své dobro a když člověk má představu, ne, tak přeci jenom ho ta představa poutá taky smyslově a možná ty smysly, které nejsou připoutány, ty představu nemáš, těkají, ne, a odvádějí tě od toho cíle. Tak já netvrdím, prosím, opravuju se po té stránce, že netvrdím, že by se nemělo představou začít. Já třeba jsem představu o Bohu, že to milosrdný Bůh, ne? Nemusí to být lidská představa, že to obsahově, ne? Že to milosrdný Bůh, laskavý Bůh, který mě neodmítne a s takovýmto postojem se k němu přibližuju, ne? A to je to vnitřní modlitbou. Pak ovšem, když tímto způsobem pokračuji, tak se musí dostavit něco, čemu bych řekl, odezva. To znamená, musí se dostavit to, co jsi předvídal, že ten Bůh nehodí po tobě kamenem, nebož nějakým způsobem uspokojí tuto touhu. Jakým způsobem to nech na něm? Tak jenom upozorní na jednu věc. Uspokojují způsobem, který jsem vůbec nečekal. A hned z začátku. Totiž mě začal zbavovat sama sebe. Ukazoval tvrdě zbavovat sama sebe, že jsem začal vnitřně umírat a že jsem byl z toho celý zarhoucený a že bych skorhoucený, poraženeckou náladu jsem měl. Protože on mě dokazoval tím, že dokud mě neporazí, dokud mě s tou mocí nezbaví mě samého, takže já se s ním spojit nemohu. Já jsem pořád stál mezi ním a sebou svou vůlí. On musel porazit mou vůli, on mě musel zprostředkovat správný dojem, že vůlí to nejde. Ta vůle pochází přeci od Boha a když já s ní manipuluji, nebo chci manipulovat až do konce, říkám začátku, tam se musí. Takže jsem si ji přivlastnil a proto to vlastně si proto bohatství nemohu se k tomu Bohu dostat. Nejsem chudý, nejsem ničím. To tam někde to vázne, ano?
22. března 1981.
Třeba. Člověk by si rád všechno dělal po svém. To by mi vyhovovalo. Ale víte, že je společností vázán těma konvencemi, to znamená takovou dohodou nepsanou a jednak psanou dohodou, to znamená zákony toho, kterého státu, zákony to, které platí v té společnosti, společenskými zákony, které jsou pružné, to nejsou zákony nějaké takové nepružné, matematické, nejbrž mají společenský charakter, to znamená, každé společnosti jsou poněkud jiné, ale ne proto, že by nebyly platné. Jsou jenom trošičku takové zvykatelné a pozměnitelné. Tak musí bráček ohled na ty zákonitosti společenské, na okolnosti, které právě vládnou, a konec konců musí také dbát na to, že je lidským organismem, který má určitou schopnost něco provést, něco je nad míru jeho možností, tyto limity musí ovládat, tato omezení musí znát, a když na všechna tato omezení dbá, tak jeho činnost se jeví lidem jako perfektní. Ona je fakticky dokonale jenom omezená. A jestliže ten člověk jednou by chtěl něco udělat, o co má velký zájem, ale dobře ví, stojí to proti zákonitostem společnosti, nebo proti konvencím společnosti, nebo proti možnostem mé existence, mého těla, mých duševních schopností, tak si to musí moc rozmýšlet a musí být opatrný, protože by mohl způsobit buď sobě poruchu duševní nebo tělesnou, nebo by mohl narazit na společenský řád, mohl by to třeba zavřít, nebo já nevím, co všechno by se mohlo stát, nebo by se na něm mohli dělat lidi kys prsty. A tak od starověku každá společnost určovala, co člověk smí a co člověk nesmí. A já tomu říkám, že nutila člověka k tomu, aby si nežil, jak by chtěl, nebo aby si žil stylizovaně. Aby ten svůj život nemaloval takový, jak je, nebo aby ho stylizoval. Vy znáte třeba stylizovanou růži, jak se maluje. Například město Florencie má takovou růži ve znaku. Ne, má lilii ve znaku. A nebo znáte třeba z Rožmberských, kde jsme naštívili tam v Jižní Čechách. Mají pětilistou růži. Tak růže nevypadá. To jsou krásně rozložené listíky, pět okvětních listů. Pěkně rozložené, jak to nikdy nedopadne, protože jsou však pokroucené ve skutečnosti. A je to symbol růže. Tam každý pozná růže, v tom pokrouceném by možná to ani nepoznal, ne? Protože růže byla však pokroucená fakticky. A jestliže člověk se přiblíží dokonale k tomu dokonale vyjádřenému symbolu, tak se ocitne někde u nějakého pravzoru, ze kterého všechny odvozeniny vyplývají. Třeba z té pětilisté růže můžete, když chodíte přírodou, rozeznat všechny šípkové růžičky. Ať už má jen třeba jeden kvítek, jeden okvětní lístek zbyde, tak víte, toto je růžička. Když znáte ten obraz, ten symbol té růže. A teď ve starověku, a to víte, jak byli pokrokoví, jak byli pokročilí, takový Mojžíš stanovil s řadou takových symbolů základ lidského jednání. A všechno ostatní jednání se mělo od toho odvozovat. To se nemělo moc vzdalovat. Jako dejme tomu, když jsme u té matematiky, od vzorce A plus B do závorky na druhou, se svou podstatou neliší A plus 1 do závorky na druhou. Je to také binom, je to taky dvojčlen, je to také na druhou, a nás to podle tohoto základního vzorce propočíst. Co se chce, tady chce v náboženství. Aby se člověk přes konkrétní řešení, třeba z A plus 1, dostal k základu, ze kterého to pocházelo, toto řešení, ze kterého to řešení vyplývalo, k tomu A plus B do závorky na druhou. K tomu původnímu vzorci. Čili aby se vrátil, jak tomu říkají náboženství, já to říkám do náboženské řeči, ke svému stvořiteli. On to dělá velice nábožensky, ale ono je to takhle. Všechno takové dění, všechno takové způsoby jednání, které nedovolují člověku říct, jak by chtěl, nejbrž podle nějakého duchovního základu odkoukaného symbolu, když se donutí člověk, aby takhle pleně jednal, tak on se k němu blíží. Rozumíte? On se vrací k tomu původu, o kterém už třeba dávno neví a který mu ten Mojžíš vůbec nemohl nějak ukázat. On ho ukázal jenom nějakou odvozeninou z toho základu. A když ten člověk tu odvozeninu, která byla přímo odvozena z základu, používal jsem v životě, tak se dopracoval základu. Rozumíte? Jako lidé, když řešili dvojčlen, tak nakonec to odvodili obecný vzorec pro řešení dvojčlenu. A to není tak zdlouhavá cesta, jak se nám zdá. Zobecnili to, že se to pořád dělá konkrétně, znamená zobecnili. Pythagoras díval se na to jako na zázrak, když viděl, jak v Egyptě po těch povodních, které tam nastávaly, na jaře třeba, oni si vezmou, ty Egypťani, takový provaz, na kterém jsou uzly a změří pomocí pravouhlého trojúhelníka, který představuje ten provaz, těmi uzly, to jsou řekněme centimetry nebo metry, nějaká měrná jednotka, neměli metry, ale to je jedno, určená měrná jednotka, oni si proměří celou půdu, protože to bylo všechno zaplaveno, pokryto bahnem, meze nebyly, bylo z toho jezede, ne? A oni to zase všecko změřili, takže každý měl své zase, mohl to obdělat, mohl se dělat dělba práce, jak bylo zapotřebí a všechno, stačily se termíny agrotechnické, že ano, než to vyskladat, to muselo být všechno změřeno. No to se muselo napřed za tisíciletí zobecnit všechno. Bez toho zobecnění, bez toho znalosti obecného principu pravouhlého trojúhelníka, by byly to takhle rychle nezměřili, ono by to bylo uschlo, země byla popraskaná a už by tam nemohli zasít. A celá Ural byla vníveč obrácena, ano? A víte, jak taková matematická poučka umožnila existenci Egypta. A zrovna tak, takovéto základní principy symbolické umožňují existenci náboženství a návrat pomocí toho náboženství ke zdroji. Toho náboženství, to znamená k Bohu. Tak dejme tomu tady mě bylo řečeno. Když Ježíš přišel do rodiny, kde žila Marta a Marie, tak bylo dobře, že se tam našla Marta, protože bylo někoho tam, kdo by opatřil jídlo a oni nemohli být ohradu. A tady byl názor, že takové Marty je vždycky zapotřebí. Na té úrovni, jak se to dělo tam, v té rodině té Marty a Marie a toho Lazara, to byl jejich bratr, bylo to zapotřebí. A když ukazoval jinou úroveň nasycení člověka taky. A tato jiná úroveň nasycení člověka byla nazvaněna jeho kázáním před několika tisíci lidmi, kterým on vykládal Ježíš věci duchovní takovým způsobem, že, že musel vycházet z toho jejich neduchovního pochopení života, z toho přízemního materialistického pochopení života. A tak to dlouho trvalo, než seznal, že oni jsou už na takové úrovni pochopení, že mohou chápat i ty vyšší, znešenější věci. A jakmile se člověk dostane na takovou úroveň, že může chápat věci jinak než přízemně, než jak, to, jak se chápe rozumem, logikou, tak vždycky se stane, že začne. Vždycky. To znamená, říká si asi, je to těžké a bylo by třeba se přeci jenom vrátit zase k tomu chlebu. To je něco konkrétního. A kdyby on nedostal možnost nakrmit se z té úrovně, na kterou se právě vyšplhal, tak by se musel naspátek vrátit na úroveň, kde vůbec tyto věci nepoznával a zase by tam uvízl. Zase by se živil jen tím chlebem. A ne samým chlebem živ je člověk, říkal Ježíš Kristus. Když se satanem, a to je zajímavé, že jsme se satanem bojoval. Na boží satan rovná se nepřítel. A takže on, Ježíš Kristus, při tohletom případě zeptal se, kdo tady je, že má nějaký pokrm. Je tady mládenec, který má 2 ryby a 5 chlebů. To znamená, on musel převést ty 2 ryby, ten hmotný pokrm, těch 5 chlebů, zase ten hmotný pokrm jiné povahy poněkud. Na úroveň, na které se ocitl svým výkladem před tím lidem a odtamtud musel ty lidi nakrmit. To je tam znázorněno. Že on je krmil něčím jiným než těmi rybami a tím chlebem. A aby se tomu ještě lépe rozuměli, takže to nebyl vůbec žádný zázrak. Aby se tomu ještě lépe rozuměli, tak vám musím říct tomu toto. Na kříži visel na 2 ráhnech, to jsou 2 ryby, a byl proboden na 5 místech, 5 chlebů. A tímhletím dokázal, tím takzvaným zázrakem, jaký je smysl toho jeho ukřižování. Že tím nakrmí všechny. Takhle by se to mělo vykládat. Takhle vypadá ten symbolismus. Upozornil vás, že taky nic nevykládal, ale že to znám ještě dokonalej. Daleko dokonalej. Jenže vás nechci mást. Ano? A když člověk takhle to chápe, tak potom se nediví, že třeba pobývaje v koncentráku, když všichni mají hlad a všichni mají žízeň, on při stejné dávce pokrmu nemá ani žízeň, ani hlad. A když to trvá půl roku, tak je to trošku dost dlouho. Ne? A tak to není náhoda. Tak je to tenhle ten zázrak, že je odněkud odjinut krmen. A z toho, já jsem samozřejmě tu dávku denní snědl, ale s tím nikdo nebyl spokojen. Po ní měli všichni hlad. Ne, že by byl nejet. Já jsem jedl. Ale byl jsem především krmen tímto způsobem, protože já jsem tam nemohl strávit jako ostatní. Mě tam nesmělo nic chybět, že by byl nemohl vykonat ten úkol, který jsem tam měl před sebou. Ano? Tak víte, jak konkrétně se dá nějak...
No, tento výklad není úplný. Já jsem ho odbil. Ne? Já jsem třeba si nevšiml toho, že zbylo 12 košů odpadků. Tam bych se všechno dalo vyložit. Tak, aby to bylo organicky spojeno. To znamená, tím, že on na tom kříži umřel, tak především zanechal něco pro své učedníky. Především ty koše, to byli učedníci, 12 učedníků, ano? A oni jim přikázal, sezbírejte drobty. Takže co oni dělali po smrti Ježíše Krista? Oni sezbírali drobty z toho kříže, z toho účinku, toho efektu, toho ukřižování. Ano? Tak to by tam aspoň to tam mělo být řečeno. Samozřejmě já jsem toto trošku jinak vykládal třeba v tom výkladu Evangelia sv. Jana, ale když to přečtete, jak to tam je, tak to nebude jinak, nebo trošku na nižší úrovni. Ne se všemi těmi spojitostmi, které vykládám už tady. A kdyby vám to vykládal znovu, já si to netroufám, tak byste zírali, co spojitosti tam ještě s mým vlastním životem. Já jsem jednou takové spojitosti říkal v tom koncentráku, ale upozorňuji vás, že když jsem toto pochopil, tak to byla součást celkového pochopení života Ježíše Krista. A pochopil jsem to za takový moment. Všecko se s ním dělo. Právě když mě ten gestapák měl zabít. Čili z toho usuzuju, že to nemám z hlavy. A proto tam všechno tak dokonale sedí. Je ten symbolismus tak dokonale sedí, že v není vůbec jedna jediná mezera a že tam můžete nacházet jenom vy, že já třeba zapomenu něco k tomu říct, jako teďka jsem zapomněl o těch koších, ale to je jenom zapomnětlivost lidská. Ono to tam sedí, ono to tam patří a tam se dá každé hnutí toho Ježíše Krista zařadit někam do toho řádu, úplně matematického řádu, těch ostatních symbolů. Zatímco třeba každá společnost má společenský řád a podle své struktury ten společenský řád je rozdílný v každé společnosti, podle rozdílnosti té společnosti, tak tento řád, určený životem Ježíše Krista, je abstraktní, matematický, neměný. To není společenská formule, nebož to je matematická formule. Až na tuto matematici přijdou, to ne, tak nebude, pochopitně, tak žasnou, že náboženství po té stránce ukázky Ježíšova života je dál, než je zatím jejich matematika. A co bude na tom nejzajímavějšího, že oni z této formulace Ježíšova života poznají něco, co je za vyšší matematikou. Co je ještě za vyšší matematikou. A my to potřebujeme v budoucnosti, když ta technika půjde dál, tak budeme potřebovat Ježíše Krista, aby nám svým životem ukázal, kam se věda má dále ubírat. Já vám to aspoň naznačím, protože já o tom vím. Taky z toho momentu o tom vím, kam by to mělo jít. A je to tak, že dneska používáme matematiku nebo jiných vědních oborů, tak nám to dovoluje, abychom zvládli zákonitosti platné v tomto hmotném světě. A víceméně dokonale. To tady míry, jak zvládneme vědecky ty zákonitosti, jak je budeme umět použít a jak je nebudeme zneužívat, proto vidíme taky do takové míry. Takže válkami se to zneužívá. Ale ten systém, který jsme rozvedli nyní, ten nám nedovolí, abychom se ani na krok vzdálili z této úrovně, z poznání tohoto světa. Budeme lítat do celého vesmíru třeba. Tak jsme pořád v kleci zavření v úzkém vězení tohoto vesmíru. Věřba, to je vědecky odvozeno z náboženského poznání, které je dál než vědecké poznání dosavadní. Že totiž není pravda, jak se zdá z té mé řeči, že by nás ta věda mohla dovést jenom k určitému bodu a dál to nešlo. To jsem si pomohl touto ukázkou k tomu, aby já ukázal, že ty prostředky, kterými věda dneska vládne, nemůže se dostat do tyto hranice této hmoty, nebo časoprostoru, lépe řečeno, vesmíru. Ani se nebude představit, co za tím vesmírem by mohlo být. To je zbláznění. Nebo kde má konec, kde má začátek. To je těžké. K tomu tyto prostředky neslouží. Ale protože všechno se vším je nějak spojeno a je-li nějaká vyšší úroveň než časoprostorová, tak i tato časoprostorová úroveň musí být s tou vyšší úrovní propojena. Musí. To nemůže tak být naskáno vedle sebe bez zájemného propojení. Ono se to vzájemně drží. Udržuje. A jestliže ta vyšší úroveň drží tu nižší, tak tak to tak asi tak je. A říká se mu, Pán Bůh, na Pánu Bohu všechno závisí, to je náboženský způsob mluvit, tomu se nemusíme snižovat. Prosím. Tak pak, jakmile se dostanu na ke střeše těmi prostředky této vědy, tak mám možnost z té střechy snadno přejít na podlahu vyššího poschodí. Rozumíte? Nebo další dům na stavba vedle stojící má podlahu tam, kde je střecha toho nižšího domu, to je dnešní úroveň vědy. A teď jde jenom o to najít tuto spojku mezi touto úrovní, na které dneska se vyžíváme, a tou úrovní, kterou ukazoval Ježíš Kristus, na které dosud nejsme. Takže není ke škodě věci, že rozvíjíme materialistickou kulturu, techniku života, nemyslím jenom nevěrství, ale materialistickou kulturu, techniku života, že máme naději, že se dostaneme ke stropu, ke střeše jedné úrovně. A že to, co dříve museli provádět lidi skokem, například extazí, my nebudeme muset nějakým vytržením dělat, kdyby plavě přejdeme na druhou úroveň. A to byl ideál, který ukazoval Ježíš Kristus. Jak přejít z tohoto do druhého. Takže žádný symbolismus, ke kterému stále více saháme v každém oboru, není věc zbytečná. To je blížení se ke stropu nějaké úrovně. A my například pomocí těchto symbolů dneska můžeme zjišťovat genetický záznam, že to jsou sami symboly. To my si nedovedeme například, nikdo neviděl atom, jeho složení. A my pomocí nějaké symboliky, která je perfektní, protože tak to v tom atomu nějak je, jenom se to vidět nedá už, to vidět nedá, zajeme se na ke stropu nějaké fyziky. A z tohoto stropu je snadný přechod, že neznáme spojku, snadný přechod na vyšší úroveň. A tou spojkou je vnitřním smyslem svého života, prosím, říkám ještě jednou, vnitřním smyslem svého života Ježíš Kristus. A tak je třeba ten vnitřní život, smysl toho života pochopit a máte v ruce spojku, máte v ruce kámen, o kterém řekl Ježíš Kristus, to je kámen, který bohužel stavitelé zavrhli. Nevědouce, že je to kámen úhelný a že na tom je možno postavit celou novou duchovní stavbu. Až běda vám řekl, že tento kamen zavrhujete, on tušil ten konec, že ho přižil a že ho zavrhnou. Ne? A my jsme dosud toto nenapravili. My jsme dosud nepřišli na to, že tomu takhle je, že on něco věděl a že on to nemohl jinak ukázat než symbolismem. Jako se už dneska v žádné vědě bez symbolismu neobejdeme. A kdo nezvládne matematice, to je ti jasný, symboliku, tak vůbec to, co dělá, není ještě matematika. A tak prosím také platí o náboženství, že to tam nezvládne v budoucnosti, ne v minulosti, v budoucnosti tuto symboliku, tak pořád bude muset jenom věřit. To je málo. A chvíli taky zase bude nevěřit. Jeden to zavrhne, druhý to nezavrhne, ale když je něco závislé na víře, přátelé, promiňte mě, já tady jsem jen nevěřil, že takhle mluvím, tak je to chabá záležitost. To je labilní. To Ježíš Kristus ukazoval, že na víře nestavěl v tom smyslu, jak my to představujeme. On znovu a znovu odůvodňoval to, co dělal, fakty. Pořád stavěl svý učeník tváří tam faktu, aby uvěřili podle zkušenosti a ne slepě. No? My taky podle zkušenosti věříme v každé vědě. My si nemůžeme prověřit, až budeš dělat chemii, my si nemůžeš všechno chemicky prověřit, že bys dělal všechny pokusy světa, které se dělali. Ty tomu budeš muset ověřit. Ale byla tady zkušenost těch, kteří tebe předcházeli a když jim uvěříš, jako se dá tomu věřit, protože to byli patrně vážní pracovníci, ne? Tak můžeš už na tom, co udělali, stavět dál a nemusíš to znovu opakovat. A tady se chce právě, abychom nemuseli znovu opakovat to, co Ježíš Kristus udělal, abychom nemuseli znovu jít na kříž. jaksi primitivně mysleli křesťané, abychom na tom, co on provedl, stavěli dál. To on chtěl od nás. Aby naše jeho, jak to říkám, které vezme jeho, vezme na sebe, bylo sladké a břímě bylo lehké. Říct. Podívejte se, máme například matematiku obecnou, elementální a vyšší, ne? A máme matematiku aplikovanou, použitou v různých oborech. Nikdo nemůže použít matematiky ve svém oboru, pokud ten obor konkrétně nezvládne. A když má znalost obecné matematiky a znalost konkrétního svého oboru, tak může abstraktní matematiku konkrétně použít, říkám konkrétně použít, aplikovat, použít ve svém oboru. A stejně tak je to se životem lidským. Když konkrétně zvládnete svůj život, to je váš obor. Ano? Obor. A znáte abstraktní matematiku, to je život Ježíše Krista v tomto oboru, totiž v tomto řádu vědy, tak můžete tento obecný princip aplikovat, použít ve svém životě. Těžko se použije vzor Ježíše Krista, když nezvládnete svůj život. Když například se uzavřete do kláštera, jak můžete zvládnout život? To je základní omyl. Vy musíte mezi lidmi žít. Musíte tam něco dokázat. Vy to Ježíš jasně ukázal. Do 30 let byl tesařem. Proč vtělený Bůh potřebuje být tesařem, prosím vás? Aby nám, protože to je ten symbol toho, co máme dělat. A my ukázali, napřed zvládni tento život. Napřed se v něm něco nauč. A jestli se v něm nic nenaučíš, marně se snažíš za mnou jít. Ty můžeš něco abstraktního umět, něco třeba pochopíš, ale nikdy to nespojíš se svým životem. Čili co je třeba něco pořádného v životě dokázat. A co to je pořádně dokázat? Aby mě to šlo jako samo. Třeba když jsem dlouhou dobu v něčem zaměstnán, tak už mě to je samovolněný, jsem musel tím týrat, já už ne. Ne? A tak se naučí dítě třeba schodit, že už ani neví, že chodí napřed, musí myslet na to, jak tu nohu položit. Ne? A my už nemusíme myslet na to, jak nohu položit. To už je samovolná činnost. A veškeré činnosti, které provádí, jsou víceméně samovolné. Protože už jsme do toho vpluli. Takhle můžete vplout do celého života a to je moment, kdy můžete vůbec pomýšlet na to, abyste propojili ten obecný vzorek Ježíše Krista s tím svým konkrétním životem. A to platí na každý vědní obor. Matematiku dneska potřebují všichni, lékaři, přírodovědci, všichni, a nemohou ji použít, když nezvládnou svůj vědní obor, třeba ještě bez té matematiky. Když neznají třeba histologii a anatomii a takovýhle hlouposti všechny. A teprve potom mohou na to nasadit tuhleto matematické, bych tak řekl, nebo to vyšší, až propojit to dohromady. Ale co je tady, jaké je tady nebezpečí? Že každý bude jenom ve svém oboru schopen používat obecných vzorců a jinde ne. Takže kdyby měli řešit nějakou komplikovanou záležitost, třeba zdravotnicko-technickou, což je dneska celá běžné toto spojení, jak na zdraví působí naše technika, tak musí technik spolupracovat s lékařem. A pak se mohou domluvit také, jak to abstraktní řešení, které zatím je, použijí komplexně tak, aby to harmonovalo dohromady. Aby prostředí nevadilo třeba zdraví a tak dále.
Ale vzhledem k situaci, v jaké jsem, a vzhledem k tomu, že bych nemohla být zdravá, já se těch svých zdraví vzdávám. dobrovolně, ať pro mě nepláčou, protože já už jsem je odevzdala Bohu. Ne? A to jsou v lepších rukách, než jaký by byly u mě. Já totiž si nemyslím dneska už, že člověk se může o někoho lépe postarat, než pán. Ano? A tak prosím, kaž, a je, není to náhodou, že jsem tady telefonu, přes mého manžela, těm mým drahým, že já už nelituju, že odcházím, protože mám příležitost je odevzdat do lepších rukou, než které jsou mé. Takže, no. Tak takhle se musíte cítit být odevzdány, no, protože ona si to tak přeje. Ona byla strašně nerada, aby si to cítili jinak. Ano? Já vím. Já vím. No, ale musím tě říct, že kdybych se byl si nedomluvil, takže bych se taky nebyl si nedomluvil. Oni jsou na tom podobně jako ty, pochopitelně. Já jsem si myslel, že to člověk pevný, který si tu nepodléhá, ne? A já jsem ho včera viděl plakat. No. A tak jsem musel jeho úlohu pro mě zastat sám, jo? Protože já jako jsem teď jenom tomu vzdálen, ne? No, nejsem její manžel, nebo tak nějak, no. Až to třeba spotká mě, tak jdu taky tak na mě, jako, ano? No, tak to je přirozené, to je vždycky, já to jsem nestyk. A čím lépe si a dokonalej si vypláčeš, tím to bude lepší. Rozumíš? To je v pořádku. No. Není zač.
Tak teď bych chtěl ještě říci, když se ten symbolismus, který já tady vykládám a který je pro vás obtížný pochopení, se stává velkou pomůckou a ulehčením. Mohl by se lehce odvolat na matematiku a říct, pro žáka matematiky je ulehčením na rozhodcu, ne? Protože už se naučil používat těch vzorců. Ale já tady řeknu to jinak, protože to by bylo unikové. Kdykoliv člověk se ocitne, a teď dávajte dobře pozor, při krajní mezi svých možností a podaří se mu něco, co má několikanásobnou podobu, teď to vysvětlím proč, tak tato mez představuje snadný přechod do pochopení symbolu života Ježíše Krista a to pochopení v této oblasti není srozumění rozumové, s ním souhlas rozumový, nýbrž představuje sílu k uskutečnění toho, co v tom symbolu je obsaženo. Ty symboly života Ježíše Krista nejsou plnými symboly, jako třeba symboly matematické, nýbrž mají určitou váhu v lidském životě a mají v sobě určitou moc, které se člověk může konkrétně chopit. Takže ten symbol mu dá sílu k provedení smyslu toho symbolu konkrétně. Tamto řešení konkrétní se provádí obdobně se způsobem jako matematice, ale s účinky daleko vyššími, rozsáhlejšími, že totiž se to rozleje do lidského života, to použití. A teď řeknu o těch podmínkách, za kterých se člověk má ocitnout u té horní meze svých možností a za kterých vždycky ten symbol Ježíšova života mu je k dispozici, i když mu vůbec ještě nerozumí, předtím nerozuměl.
oni porozumí kolikrát jenom konkrétně pro svůj život. A obejde tu obecnou znalost. To je veliká chyba, tak to dělali čistí křesťanství. Že nedovedli jinému třeba poradit, jenom sobě. Oni pro, třeba pro, při bezčetných realizacích určitých symbolů Ježíšova života nikdy z toho nevyvodili obecný vzhled, nikdy se nevrátili k tomu zdroji toho všeho. Ale jestliže člověk, který se dostane určitého vrcholného stupně svých možností a teď splní tyto podmínky, nezneklidní se, že nemůže dál. Nezneklidní se, že nemůže dál. To je nutné. Nebož uzná, že dál nemůže, uzná to, lidsky to uzná, jako za přirozené, že to dál lidsky nejde a vyvodí z toho tyto důsledky. Když já dál nemohu, tak možná, že jsou jiné prostředky, kterými se může, které bych nenazval lidskými, nebož které jsou někde, řekl by psycholog, v podvědomí. Někde mimo rámec toho, co si uvědomuju. A těch by bylo možno použít. Kdybych, ono je to nadvědomí, nikoli podvědomí, ale kdybych jako si snadno pomohl vysvětlení této pasáže, tak bych říkal, že podvědomí se burcuje tehdy, když vědomí ochabne. Podvědomí spřádá například obrazy snové. Když já mám útlum rozumové činnosti, útlum bdělého vědomí. A nadvědomí začne spřádat novou stavbu tehdy, když já zbystřím vědomí na tu horní mez. Ne, že bych ho utlumil, jako abych usnul. Když ho zbystřím směrem nahoru, tak, abych dosáhl té horní meze, té střechy, které se dá na podlahu vyšší úrovně přejít. Ne? Je mi rozuměno? A co to je? Ten moment jsem vystihl tím, že lidskými možnostmi jsem dosáhl, co jsem mohl. Ale musí to být bez jakýchkoliv znepidňování. Neklid mě sráží daleko níže, než je ta střecha. To padám při neklidu. A jestliže já ale zůstanu přitom klidný, bystrý, tak zůstane bystrost sama a to už je nějakým způsobem rozšířené vědomí. To už je spojka, která v sobě nemá nic konkrétního, nýbrž je to něco abstraktního, podobno abstraktnosti toho dalšího poschodí, které pro mě je zatím abstraktní. A tím se to stává spojkou, rozumíte? To, že to zůstalo, že ve mně zůstalo čisté, bystré vědomí, já jsem zůstal na úrovni, na spodní úroveň té vyšší úrovně duchovní, kde toto je základem té další nadstavby. A to je základ veškerého toho symbolismu Ježíše Krista, že on ukazuje na určitých stupních, kterými prochází jeho život, jak na spodním stupni se staví stupeň horní a jak se na to má jít. No to už jsem tady vykládal, to už nebudu vykládat. No, to si musíte znovu natrénovat z toho, nebo domyslet si to, nebo přečíst si to, nebo naučit se to. To nevadí z toho, co jsem napsal.